Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 20 май, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Жогорку кеңештеги айрым депутаттардын шайлоодогу босого чекти 5% түшүрүү аракети колдоо таппады.
7% өтө тургандай болуп турат да, көзүн жетип атат, реальность ошондой.
Бейкмет уюмдарга талапты күчөткөн мыйзам долбоор боюнча коомдук талкуу өткөнү жатат. Казакстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны өскөнүнө байланыштуу карантин чараларын жумшартуу жылдырылды. Тажикстан COVID-19 илдетинен өлгөндөрдүн саны боюнча борбор Азияда сап башка чыкты. Санариптешкен заманда музейлер көрүүчүлөрдүн үйүнө келүүдө, айрыкча маданият тармагын жаңы кадамдарга түрттү.
Өзгөчө программа IT Home бул баардык жарандарга челленджтерди тартуулоо.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, 18 майда Нарын облустук бириккен ооруканасына COVID-19 диагнозу менен Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов жаткырылды. Дарыгерлер анын абалын канааттандыралык деп айтышууда. Саламат сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев Нарын облусунун тургундарына кайрылып, максатсыз көчөгө чыкпоону суранды. Нарын облусу боюнча коронавирус менен ооруган 194 киши бар. Облус боюнча обсервацияда 126 адам турат, анын ичинен 42 медицина кызматкерлери. Коронавирус илдети аныкталгандар менен байланыштуу болгондордун саны 1400, үй карантинден 545 адам чыгарылып, 664 адам медициналык кароодо турат. Аймакта 5 көчмө топ иштеп жатат. Бишкектин четиндеги Семетей обсерваторунан чыккан 541 кишинин 51 Талас облусунун тургундары болгон, 51 адам Талас облусуна келери менен Талдыбулак постунан обсервацияга алынды. Бул тууралуу өкмөттүн Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басым сөз кызматкери Бакай Абдымалик Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында алардын колунда буга чейин 2 жолу ПЧР анализи алынып, таза деген маалымдамасы болгон, бирок коопсуздук үчүн Кара Буура жана Бакай Ата райондорунда уюштурулган обсервацияларында жайгаштырылды. Алардан кошумча ПЧР анализ алынып, обсервацияга 5 күн жаткырылат.
Шарттар албетте өтө жакшы деп айтуудан алыспыз, бирок буга чейин деле ошондой шарттарды кармап келдик. Эми ал жерлер баягы атайын ошого ылайыкталган болбогондон кийин биз атайын ошону ылайыктап жазаганбыз, бирок тилекке каршы анчалык өтө жакшы деп айтса болом, бирок канааттандыраарлык деп айтсак болот
деп обсервациялык жай жөнүндө айтып берди. Анын айтымында алардын колунда буга чейин 2 жолу ПЦР деп айтып берди Бакай Абдымалик. Социалдык түйүндөрдөгү бийлик өкүлдөрү обсервацияга алынгандарды сабат деген маалыматты төгүндөдү. Республикалык штаб 51 кишинин арасынан бийлик өкүлдөрүнө баш ийбей бир топ кыйынчылык жаратканын маалымдаган. Түшүндүрүштөрдөн кийин алар жергиликтүү бийликтин талабына макул болгон. Буга чейин Семетейде Орусиянын Сол Илеск шаарынан автобус менен 7 майда кайтарылып келген 541 эмгек мигранты кармалып турган эле, 19 майга чейин алардын 104-үнөн коронавирус табылды. Калгандарынын 19 калтырылып, анализи 2 жолу текшерүүдөн кийин тазаларынын баары үй карантинине чыгарылып жатканы белгилүү болду. 17 майда Семетейде кармалып жаткандар чуу чыгарган видеосу интернетте тараган болчу. Саламат сактоо министрлиги окуя учурунда ошол жердеги тез жардам автоунаасынын айдоочусунун кийими айрылганын билдирген. Нааразычылыкка чыккандар алар негизсиз кармалып жатканын айтып, кое берүүнү талап кылышкан болчу. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанда куралдуу чабуулдардан мерт болгон адамдар көбөйгөнүн билдирип, бардык талаптарды зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Уюмдун Ооганстандагы миссиясы мындай мазмундагы билдирүүсүн 19 майда таратты. Анда Ооганстанда адам өлүмүнүн көбөйүшүнө Талибан кыймылынын чабуулдардагы ооган күчтөрүнүн операциялардагы себеп болуп жатканын белгилеген. Маалыматка ылайык, өткөн айда талиптердин чабуулдарынан 208 жай тургун ооган күчтөрүнүн операциясынан 172 катардагы адам каза тапкан. Ошондой эле Бириккен улуттар уюмунун миссиясы Ооганстанда ислам мамлекети террористтик уюмунун ырайымсыз чабуулдары күчөгөнүн тынчсыздануусун билдирген. 12 майда Кабулдун шииттер байырлаган бөлүгүндө чек арасы дарыгерлер кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөт үйүнө куралдуу 3 киши кол салган. Анда 24 киши арасында 2 мыркай мерт болгон. Талибан кыймылы бул чабуулга тиешеси жок экенин билдиргени менен эч кайсы куралдуу топ кол салуу үчүн жоопкерчилик алган жок. АКШ өткөн аптадагы 2 кандуу чабуул үчүн ислам мамлекети экстремисттик уюмун күнөөлөгөн болчу. Бириккен улуттар уюмунун соңку билдирүүсү АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Залмай Халилзат Оғар өкмөтүнүн жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен жолугууга ары кабарланган учурга туура келди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти 18 майда билдиргендей, Халилзат Катардын баш калаасы Дохада талиптердин өкүлдөрү менен кездешип, 29 февралда АКШ менен кол коюлган келишимин ишке ашыруунун жолдорун сүйлөшөт. Аны улай Халилзат Оган өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Кабулда сүйлөшүү жүргүзөт. Мамлекеттик департамент АКШ чабарманы 17 майда Доха менен Кабулга жөнөп кеткенин кабарлаганы менен жолугу ушулар качан болоорун так билдирген жок. Тажикстандын бийлиги Хорасан районунда селден жабыр тарткандарга жардам көрсөтүүгө убада берди, бирок каалар кайрадан нааразычылык акцияларына чыгышса, жазага тартыларын эскертти. Селден жабыркаган Хатлоон облусундагы Хорасан районунун ондогон тургуну бийликтен үйлөрүн калыбына келтирүүнү жардам берүүнү талап кылып, 17 майда Бактар Дүшөнбе унаа жолун тосушкан болчу. 18 майда Тажикстандын вице-премьер-министри жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге аймактагы тургундары менен жолуккан. Мечитте өткөн жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу расмий билдирүү болгон эмес. Хорасан айыл дагы атына тагысы келген аткаминерлердин бири чагымчыл ар бир аракеттерге катуу жоопторун эскертишкенин айтты. Селден зыян тарткан аялдардын бири бийлик жардам берүүнүн ордуна нааразычылык акциясына чыккан эркектерди кармап кетип жатканын билдирди. Хорасан районунун төрагасы Рахматулло Саварзодо милиция эч кимди кармабаганын, түшүндүрүү иштери гана жүрүп жатканын маалымдады. 14 май күнү кечинде Хорасан районундагы селден бир киши каза болуп, ондогон турак жай зыянга учураган. Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 10 үй толугу менен жарабай калганын айткан, бирок жергиликтүү тургундар келтирилген чыгым кыйла көп экенин билдиришүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги жогорку жана орто окуу жайларында дипломдук иштерди жактоо жана мамлекеттик экзамендерди өткөрүү боюнча буйрук чыгарды. Ага ылайык баардык экзамендер онлайн түрүндө өткөрүлөт.
Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан толугураак окуңуз. Аба ырайы. Бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда секундасына 15-ден 20 метрге чейин жеткен шамал болот, башка аймактарда жел согуп турат. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 27, Талас, Чүй дуандарында 24-25, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-20 градус жылыйт, бийик тоолуу райондордо +6, Бишкекте +24 градус болот. Парламентке өтүү босого чегин 9%-5% түшүрүп, шайлоо күрөөсүн 1 000 000 сомго азайтуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде колдоо тапкан жок. Өткөн жумада чекти 7% төмөндөтүү тууралуу мыйзам кызыл чеке талаш менен парламентте биринчи окуудан өткөн. Шайлоо жакындаган сайын ага байланыштуу мыйзамдарды талкуулоо да кызыды. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңешке шайлоонун негизги эрежесин аныктай турчу босого бал боюнча мыйзам долбоорлорун парламент өткөн аптадан тарта карап баштады. 19 майда Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети чекти 5% түшүрүү тууралуу долбоорду талкуулады. Ушул эле документте партияларга шайлоого катышуу үчүн күрөнү 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин азайтуу сунушу да бар. Мыйзамды депутаттар Исхак Масалиев, Мирлан Жээнчуроев, Жанарбек Акаев, Наталья Никитенко жана Дастан Бекешев иштеп чыккан. Комитетте аталган долбоор боюнча Масалиев баяндама жасап, партиялардын парламентке өтүү чегин 5% төмөндөтүү зарылчылыгын мындай негиздеди.
Жеке мага койгондо 3% сунушту айтылым. Бирок биз демилгечиде талкуулаганда 5% деп ортодо токтолобуз да. Бирок жалпы партиялык курулушка жакшынакай жол берет да. Ар бир шайлоодо 200 000 000 ашык доош четте калып атат.
Шайлоодо партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 5% түшүрүү мыйзамы комитеттин жыйынына чоң талаш талкуу менен чыкты. 15 майда парламенттин жалпы жыйынында чекти 7% төмөндөтүү боюнча долбоор каралып, биринчи окууда колдоо тапкан. 5% чектен кеч жазылган мыйзам андан биринчи каралып жатканы сынга алып, депутаттар жогорку кеңештин регламенти бузулганын айыпташкан. Парламентте кызыл чеке талаштан кийин 6 айга чукул каралбай жаткан документ комитеттин талкуусуна эми гана чыгарылды. Шайлоо босогосун 9%-7% түшүрүү боюнча демилге көтөргөн 20 ашык депутаттар тобу алар сунуштаган мыйзам өтөт деп ишенип турушат. Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков февраль айында парламенттеги кайрылуусунда 7% ачык ылыктаган. Ал 9% саясий күчтөр даяр эмес экенин, ал эми 5-3% саясатчылар өз кызыкчылыктарына колдонуп кетерин айткан. 7% чек тууралуу мыйзамдын авторлорунун бири депутат Алтынбек Сулайманов босого балды 5%ге түшүрүү реалдуу эмес деп эсептейт.
Эми 5% өтсө бул андан да жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы мындай 7% өтө тургандай болуп турат да. Көзүн жетип атат, реальность ошондой.
Айткандай эле босого чекти 9-5% түшүрүп, шайлоо күрөсүн 1 миллион сомго азайтуу боюнча мыйзам тармактык комитеттен колдоо тапкан жок. Ал жогорку кеңештин жалпы кароосуна качан чыгарылат азырынча белгисиз. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-9% көтөргөн мыйзам долбоорун 2017-жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020-жылдын 1-январында күчүнө кирген. Аталган документ парламентаризмди өнүктүрүп, партиялардын ирилешүүсүнө алып келет деп айтылган. Эми 9% жаш партиялар өтө албайт жана парламентке административдик ресурсу акчасы бар гана партиялар келет деген жүйө менен босоо балды түшүрүү сунушталды.
Биз ушул маселе боюнча өзүбүздүн позициябыз принципиальный болуш керек эле да. И биздин созубуз барбаш керек эле өзгөртүүгө. Же болбосо 9% киргизилип атканда ошондо кабыл албаш керек эле.
Деди депутат Иса Өмүркулов. Кыргызстанда 2010-жылы парламенттик шайлоо 5% менен өтүп, ага 29 саясий партия катышкан. Анын ичинен 5 партия жеңип чыгып жогорку кеңешке келген. 2015-жылы шайлоо чеги 7% болчу. Анда 14 партиядан 6 партия парламентке өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, ушул тапта өлкөдө 3,385,000 шайлоочу бар. Бул шайкомдун эсеби боюнча шайлоо босого 9% бойдон калса, бир партия жогорку кеңешке келиш үчүн кеминде 182,000 добуш алыш керек. 7% болсо 142,000, 5% болсо 101,000 добуш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоонун оюну алдын ала аныкталышы керек деген, шайлоого жакын мыйзамдар өзгөртүлбөшү зарыл экенин айткан эле. Депутат Айда Касмалеева ушундай деп пикирде.
Эл аралык принципке макулмун да. Бир жыл калганда шайлоого чейин эч кандай эрежелер өзгөрбөш керек. Парламенттин башында эмнегедир 9% дегенден кийин, анан парламент өзүнүн ишин аяктап аткандан кийин кайра 5% дегени бул мындай бир саясий оюнга окшошуп кетет да менин пикиримдечи.
Азыркы 6-чы чакырылыштагы парламент 2015-жылдын октябрында шайланган, 122 орунга 6 партия өтүп, КСДП фракциясына 38 мандат, Республика Тажуртка 28, Кыргызстанга 18, Өнүгүү Прогресске 13, Бир Болгон 12 жана Атамекенге 11 орун тийген. Кыргызстанда жогорку кеңешке кезектеги шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдарга талапты күчөткөн мыйзам долбоор боюнча коомдук талкуу өткөнү жатат. Укук коргоочулар өзгөчө кырдаал режимине карабай талкуу өткөрүүнү сындап чыгышты. Алар парламент жарандык коомго көзөмөлдү күчөтүүгө ашыгууда деген жүйөнү айтып жатышат. Жогорку кеңештин депутаттары болсо мыйзам долбоор өз тартиби менен каралып жатканын билдиришти. Талаштуу мыйзамды талкуулоонун тегерегиндеги кайым айтышка Бакыт Асанов токтолот.
Бир топ мезгилден бери жарандык коом өкүлдөрү менен парламенттеги айрым депутаттардын талашына себепкер болуп келген бейөкмөт уюмдарга талапты күчөткөн мыйзам долбоор боюнча коомдук талкууну уюштуруу жаңы кайым айтыштын башын ачты. Жогорку кеңештин расмий сайтында аталган мыйзам долбоор боюнча 22-майда коомдук талкуу өтөрү жөнүндө жакынкы аралыкта жарыяланган. Муну байкаган укук коргоочулар коомчулук коронавирус пандемиясы менен алек болуп, өлкөдө өзгөчө кырдаал режими алдын алек чакта коомдук талкуунун өткөрүлүшүнө нааразы болууда. Маселен, укук коргоочу Динара Ошрахунова бул антикризистик долбоор эмес экенин белгилеп, парламент депутаттары демилгени эртелеп өткөрүүгө кызыктар болуп жатат деген ойдо.
Эң чоң көйгөй ошол экен өлкөдө. НПОлордун отчёту. Ушундай шашылыш түрдө карантин болуп атса, эң көйгөй маселе катары ошону чыгарып, биздин критикабыз буларга жакпайт да бийликке. Ошон үчүн бийлик батырак ушул НПОну контролго, тотальный контролго алганга аракеттенип атат, ошого шашылат, шашылат.
Дал ушундай эле пикирди айткан Интербилим Ош уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева азыр коомдугуга көпчүлүк укук коргоочулар катыша албай калат деп чочулайт. Анын айтымында мыйзам долбоорду эртелеп кабыл алууга пандемия учурундагы жарандык коомдун ачыктыкты талап кылышы да себеп болушу мүмкүн. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоор боюнча коомдук угууну жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана саламаттык сактоо комитети уюштурган жатат. Комитеттин төрайымы Гүлкан Молдобекованын айтымында коомдук талкуу өткөрүүнү мыйзам долбоор борунун демилгечилери сунуштаган.
Өзүнүн ыргагы менен жетип атат. Биз регламент боюнча мыйзамдын ээси бизге кайрылат. Биз регламент боюнча комитеттен карап беришибиз керек. 22-сине коюп бергиле деди. Мен аны добушка коем, добуш менен парламент кого өткөрүлсүн деп добуш чечет.
Ал эми мыйзам долбоорунун негизги демилгечилеринин бири депутат Бактыбек Райымкулов укук коргоочулардын чочулоосун негизсиз деп атады.
Коммерциялык эмес уюмдар боюнча аз парламенттик укук өткөрөбүз деп айтканбыз биринчи окуудан кийин. Парламенттик укук өткөрүүнгө ошо 22-сине даярдык көрүп атабыз. Ага ошо баардык коммерциялык эмес уюмдарды объявление берип чакырып атабыз.
Коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору быйыл жыл башында Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан иштелип чыгып, март айында биринчи окууда жактырылган. Демилгеге ылайык, бейөкмөт уюмдарга байланыштуу эки мыйзамдагы үч бирине өзгөртүлгөн жатат. Тагыраагы коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү. Укук коргоочулар буга чейин деле бейөкмөт уюмдар мындай отчетторду тиешелүү органдарга тапшырып келгенин, акыркы аракеттер жарандык коомго кошумча басым көрсөтүү экендигин айтып сындап келишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Наран шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов коронавирус жуктуруп алды, дарыгерлер анын абалы канааттандырарлык деп айтышты. Казакстандык белгилүү укук коргоочу Айман Умарова автоунаасы өрттөнүп кеткенин кесиптик ишмердиги менен байланыштырды. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда чабуулдар күчөгөнүн тынчсызданууда. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата жазган доо арызы 11-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралмай болду. Тажикстандын бийлиги Хурасан районунда селден жабыркагандарга жардам көрсөтүп өтүлөрүн билдирди, бирок кайра нааразылыкка чыккандар жазага тартылары эскертилди. Бишкек мэриясынын өзгөчө кырдаал шарттын аткарбагандарды аныктоо максатындагы рейди уланууда. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, студияда Санжар Иралиев, бүгүн 20-май. Казакстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны өсүп жатканына байланыштуу карантин чаралары жумшартуу жылдырылды. Тажикстан COVID-19 илдетинен өлгөндөрүн саны боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин сап башына чыкты. Орусия менен Казакстандын чек арасында бир нече аптадан бери топтолуп турган өзбекстандыктардын дагы 600-дөйүнө расмий Нур-Султан мекенине жетип алууга жол ачып берди. Борбор Азия чөлкөмүндө болуп жаткан пандемиянын тегерегиндеги соңку кырдаалга Элиза Кененбаева токтолот.
Казакстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жатканына байланыштуу карантинди жумшартуу чаралары дагы бир жумага жылдырылды. Бул тууралуу 19-майда Казакстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Людмила Бюрабекова билдирди.
Последние несколько дней у нас регистрируется больше случаев, чем предыдущие дни.
Соңку бир нече күндөн бери мурдагыга караганда коронавирусту жугузуп алгандар көп катталып жатат. Өзгөчө абал режими алынганы менен карантин чектөөлөрү уланууда. Өзгөчө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 5%дан жогору аймактарда чаралар катаал бойдон кала берет. Акыркы күндөрү COVID-19 илдетине кабылгандардын саны өсүп жатканына байланыштуу карантинди жумшартуу дагы бир аптага жылдырылды.
Поэтому данные карантинные мероприятия по смягчению были у нас передвинуты еще на неделю.
Бюрабекованын айтымында өпкөнү сезгенте турган жаңы вирусту жугузуп алгандардын санынын көбөйүп жатышы жапырт алынып жаткан анализдерге байланыштуу. Ал бир күн мурда 28,000 адамдан тест алынганын кошумчалады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 19-майга карата Казакстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 6,750 ашты. Бул оорудан 35 адам каза тапты. Министрликтин өкүлү коронавирустан айыгып чыккандардын кан плазмасын ооруп жаткандарга куюу боюнча чечим кабыл алынганын учурда бул багытта иш жүрүп жатканын кошумчалады. Ошондой эле Бюрабекова күздө COVID-19 илдетинин экинчи толкуну башталса кайра карантин жарыяланышы мүмкүн экенин дагы белгилей кетти. Ал тапта Казакстандын ар кайсы аймактарында медициналык кызматкерлер пандемия маалында төлөнүүчү үстөк акынын аз экенине нааразычылык билдирип жатышат. Бир күн мурда Кызыл Ордо облустук ооруканасынын тез жардам бөлүмүнүн кызматкерлери үстөк акы бир айдыкы гана берилип токтоп калганын айтып чыгышты. Алардын бири Гүлшат Атыраубаева.
Биздин мына әріптестердің бәрі жиналып тұрғаны президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың шығарған нұсқауының орындалмауы. Біз 3 айға наурыз айы, сәуір айы және мамыр айына 3 айға толық төленетіні. Ол біріншіден дәрігерлерге 425 мыңнан деп берілген, жүргізушілерге 210 мыңнан.
Деп білдірді. Анткенменен тез жардам станциясының башчысы үстек ақы қызматкерлерге ай сайын емес жұмышқа чыққан сааттарына қарап берілерін айтты. 19 майда Қазақстандың Атырау облысындағы Теңгіз кенендегі заводтың 84 жұмысшысынан коронавирус чыққан. Жалпысынан бұл мекемеде ауруға шалдыққандардың саны 553-ге шығылдап қалды. Эми Тажикстанга келсек, 19 майдын кечинде жарыяланган маалыматка ылайык, бул өлкөдө коронавирус инфекциясына чалдыккандардын саны 2000ге чукулдады. Соңку бир күн ичинде COVID-19 вирусу 207 адамдын анализинен аныкталды. Жалпысынан өлкөдө аталган илдеттен 41 киши көз жумду. Анткени менен көз карандысыз эксперттер жарыялаган тизмеге ылайык, соңку айларда коронавирус жана пневмониядан каза болгон адамдардын саны 270'ten ашты. Тажикстандыктардын көбү азыр расмий статистикага ишенишпейт. Социалдык тармактардын колдонуучулары жакындарынын, досторунун жана тааныштарынын пневмония жана COVID-19 менен ооруп жатканын байма-бай жазышууда. Тажикстан коронавирустун жаңы түрүнөн каза болгон адамдардын саны боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин сап башында. Бул инфекцияга кабылгандар Казакстан менен Өзбекстанда көп болгону менен ал эки өлкөдө өлүм аз. Ал эми Түркмөнстан чөлкөмдө коронавирус расмий каттала элек жалгыз мамлекет бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясы өлкөгө келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген маалда Түркмөнстанда бир катар чектөөлөр киргизиле баштады. Азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысы билдиргендей, Лебап аймагында тургундардын ээн эркин басып туруусуна тыюу салынды.
Түркмөнабадда адамдардын көчөгө чыгышына кескин тыюу салынды. Ишке же чогулуштарга гана барса болот. Ал үчүн да полициядан атайын уруксат кагазды алуу керек. Аны алуу да бир машакат.
Дейт кабарчы. Расмий Ашхабад ушул күнгө чейин Түркмөнстанда коронавирус жок экенин билдирип келет. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү апрелдин соңунда Ашхабадка келүү ниетин билдиришкен. Алар кырдаал менен жеринен таанышууну көздөшкөн. Бирок анда Түркмөнстан дүйнөлүк уюмдун кийлигишүүсүнө жол берген эмес. 8 майда Түркмөнстандын ички иштер министрлиги эл аралык уюмдун миссиясын кабыл алууга даяр экенин билдирди. Коңшу Өзбекстанда 19 майдын кечине карата коронавируска кабылгандардын саны 2855ке жетти. Алардын 13 каза болду. Орусия менен Казакстандын чек арасына топтолуп калган миңден ашуун өзбекстандыкты расмий Ташкент Казакстан аркылуу автобустар менен мекенине алып кетти. Учурда Орусиянын ар кайсы аймактарынан 60 миңдей өзбекстандык мекенине кайтуу ниетин билдирип, өкмөттөн кошумча чартердик каттамдарды талап кылып жатышканы маалым болду. Ал арада эл аралык валюта фонду Өзбекстанга 375 миллион доллар көлөмүндө жеңилдетилген насыя бөлүп берүүнү жактырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Пандемия миллиондогон адамдарды үйгө камап, театрлар, музейлер, кинотеатрлар, концерттик залдар жабылды. Бирок карантин маданий жайлардын жаңы багытта иш алып барышына шарт түздү. Дүйнөдөгү атактуу музейлер онлайн режимде иштөөгө бат эле киришип, социалдык тармактарда көрүүчүлөр үчүн түрдүү сынактарды уюштурууда. Дүйнөлүк тенденциядан кыргыз музейлери да артта калган жок. Пандемия шартында Кыргызстандагы музейлер кантип иштеп атат? Бул тууралуу кененирээк Гүлжан Турдубаеванын материалында.
Санариптешкен заманда музейлер көрүүчүлөрдүн үйүнө келүүдө. Айрыкча пандемия маданият тармагын жаңы кадамдарга түрттү. Мисалы, Гапарайтиев атындагы кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейи 18-марттан баштап онлайн режимде иштеп жатат. Аталган музейдин директорунун орун басары Чолпон Тинтиева музейдин пандемия учурундагы иши тууралуу буларга токтолду.
18-марттан баштап бул 4 программа, бир телеграм каналды ачканбыз, анан 3 долбоор иштеп жатат. ITF Online деген программасы бар. Бул ошол ар бир экспонаттын тарыхы жөнүндө, улуу сүрөтчүлөр жөнүндө маалымат, ошо биздин социалдык тармактагы баракчаларды көрсөңөр болот. Анан кичинекей балдарга арналган окуу программасы ITF Kids. Өзгөчө программа ITF Home. Бул баардык жарандарга челленджтерди тартуулоо.
Айтматов Home челленджи көркөм өнөр сүйүүчүлөрдүн арасында кызыгуу жараткан. Флешмобко катышкандардын арасында кесипкөй сүрөткерлерден тартып, ар кыл кесиптин ээлери, студенттер, мектеп окуучулары да бар. Бул флешмоб эл ичинде таланттардын ачканын айрым картиналардын көркөмдүгү жагынан түп нускасынан кем эмес жасалганын байкоого болот. Картиналардын арасында эң атактуусу бул Симон Чуйковтун Советтик Кыргызстандын кызы картинасы. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейи көрүүчүлөрүн карантинде ушинтип кызыктырууда. Ал эми Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси көрүүчүлөр үчүн музей сиздин үйүңүзө деген долбоорду сунуш кылууда.
Музейди элге таанытуу маселесинде ЛТР мамлекеттердин компаниясы менен биздин Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин ортосунда келишим түзүлүп, музей сиздин үйүңүздө деген жаңы проект ачып, ошол музейибиздеги экспонаттарды съемка кылып тартып, 20га жакын ар кандай көрсөтүүлөрдү жасап, ошоларды биз эфир аркылуу, социалдык баракчалар аркылуу жана башка мүмкүнчүлүктөр менен элге жеткирүүгө аракет кылып келдик,
деди музейдин жетекчиси Султан Абдрахманов. Дүйнөдөгү айрым музейлер бул күндөрү онлайн саякатка чакырууда. Ал үчүн болгону алардын сайтына кирип, каалаган бурчуна экскурсия кылсаңыз болот. Акыркы жылдары санариптештирүү өнүккөнүнө карабай, Кыргызстандагы көпчүлүк музейлер дагы деле көрүүчүлөрүн таба албай келет. Жазуучу Олжобай Шакир кыргыз музейлерине эл буга чейин деле аз келерин айтып, азыркы учур алар үчүн чоң сыноо, ошол эле учурда жаңы форматта иштөөгө жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатканын эскертти.
Сөз тармактарда толук мүмкүнчүлүктөр бар. Жөн эле колунда чөнтөгүнө салып турган телефон менен тартып деле ошону көргөсү, сөзсүз эле ал анчын финансовый каражат талап кылбай элечи, өкмөттөн же бир демөрчү издебей элечи. Жөн эле буяка ыктыярдык аракет керек да. Ушулар менен деле музейдин кызматкерлери деле тартып көргөзүп, улам кызыктырып турса болот эле да, 2 мүнөттүк, 3 мүнөттүкчү, анан ошентип элди кыны калтыруу болот эле да.
Кыргызстан боюнча 67 музей бар. Алар тарыхый, тарыхый этнографиялык, тарыхый архитектуралык, тарыхый корук жана мемориалдык, көркөм жана маданий музейлер. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөдөгү башка кызыктуу окуялар тууралуу айтып берели. Кезекте Али Токтоконовго жана Элиза Кененбаевага узатам.
Ирландиядагы Манна Аэро компаниясы карантинде аз өлчөмдө жүк жеткирүүнүн эффективдүү жолун тапты. Батарейка менен жүргөн учуучу аппарат дрон 4 килограммга чейин жүктү 6 чакырым радиуска чейин жеткире алат. Саатына 80 чакырым учууга жөндөмдүү. Керектүү жерге барганда бийиктикте калкып, ал эми станциядагы оператор камеранын жардамы менен жүктү түшүрүүчү коопсуз жай издейт.
Биз эң керектүү азык-түлүктү жана дарыкына товарларын пандемиянын кесепетинен оочулуп алган шаар тургундарына жеткирип беребиз. Биз аларга кызмат кылганыбызга кубансак, алар зарыл нерсенин баарын 3 мүнөттүн ичинде алганына ыраазы.
We're delighted to serve the people of the town who are also very delighted to get everything they need in less than 3 minutes.
Well, it means an awful lot to me.
Бул мен үчүн абдан маанилүү. Жашым 70ге келди. Көптөгөн дары-дармекти, анан азык-түлүк алып турушум керек. Аларды дрон менен жеткирип бергени өзүнчө эле фантастика. Мындай күндү көрбөйм го деп ойлочу элем.
Компания Ирландиянын саламаттык сактоо кызматы менен бирге иштеп, аппаратты Монигал айылында сыноодон өткөрдү. Бир дрон күнүнө 100 жолуга чейин учууга жөндөмдүү экен. Манна Аэронун негиздөөчүсү жыл аягына чейин өлкөдөгү Манигал сыяктуу 600 калктуу пунктту тейлей алабыз деп шымаланып турат. Албетте, ал үчүн адегенде өкмөттөн толук колдоо алуу керек.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу киноиндустриянын өкүлдөрү дагы баардык долбоорлорун жыйыштырып, үйлөрүнөн чыкпоого аргасыз болушту. Колумбиялык белгилүү режиссер Гаральд Тромпетеро карантинди дагы пайдалуу өткөрүүнү чечип, үйүнөн эле телефондун жардамы менен жуунучу бөлмө деген аталыштагы тасма тартып баштаган.
Биз тасманын сценарийин жазып жатканда Дарвиндин сөздөрүн окуп калдым. Анда эволюция маалында эң күчтүүлөр жана акылдуулар эмес, жагдайга тез көнүп кеткендер аман калганы айтылган экен.
Тасмада карантин маалындагы үй бүлө мүчөлөрүнүн ич ара мамилелери чагылдырылат. Буга чейин 20дан ашуун тасманын режиссеру болгон Гаральд Трампетеро башкы ролго актриса Марсела Карвахальды чакырган. Ал сунушту сүйүнүү менен кабыл алганын айтат, анткени алдагы сүйүктүү иштен алыстап, үйдө кабатырланып отурган маал эле. Фильм чоң экранга август айында чыгары күтүлүүдө.
Бул маалыматтардын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык Чекет.org сайтындагы Бүгүн Азаттыкта деген видео жаңылыктар түрмөгүнө баш багыңыз. Ушуну менен биздин радионун 20-майдагы жарым сааттык программасы соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки жарым саатта арай көз жарай талкууну угасыз. Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Акыркы күндөрү чет өлкөлөрдөн, өзгөчө Орусиядан мекенге кайтууну көздөгөн кыргызстандыктардын агымы күчөдү. Миграция процесси мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Кыргыз өкмөтүнүн абалды жөндөөгө чамасы кандай? Алдыдагы арай көз жарай талкуу мына ушул темага арналат. Бүгүн 20-май, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2010 жылдагы июнь окуяларына айыпталып өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата жазган доо арызы 11 июнда 1-май райондук сотунда каралмай болду. Бул тууралуу анын жактоочусу Валериан Вахетов азаттык камалындады. Анын айтымында Бишкектин район аралык соту жоюлуп кеткендиктен андагы иштерди райондук соттор карап жатат. Аскаров кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп Бишкектин район аралык сотуна арызданган. Сот 11-майга белгиленип, бирок район аралык сот жоюлуп кеткенине байланыштуу каралбай калган. 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюму адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылган, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. 13-майда жогорку сот Аскаровго карата буга чейинки чыккан өкүмдү күчүндө калтырган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров 19-майда парламент жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан боюнча 2439 үй бүлө мамлекеттен жардам алганына карабай кооптуу аймактан көчпөй жатканын билдирди.
Мамлекеттен жардам алып, жетилкесин алып көчпөй аткан 2439 үй бүлө бар да. Биз буга боюнча өзгөчө кылдаалдар министрлиги жыл сайын 5-6 жол эскертебиз. Көчкүлө, көчкүлө. Предписанияларды беребиз. Жергиликтүү өзүн өзү башка органдарына беребиз предписанияларды аткаргыла деп. Мына быйыл эле, мына 4 айдын ичинде 3200ге жакын жер титирөө байкалды. Майдасынан баштап мына 5-6 балга чейинчи 3200ге жакын.
Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча 3909 үй бүлө көчкү жүрүү коркунучу бар аймактарда жашаарын билдирген. Алардын ичинен 2406 үй бүлө Ош облусунун, 1367 үй бүлө Жалал Абад облусунун кооптуу деп саналган аймактарында жашашат. Казакстандык белгилүү укук коргоочу Айман Умарова автоунаасы өртөнүп кеткенин кесиптик ишмердиги менен байланыштырды. Ал кимдир бирөөлөр ага залал келтирүүнү көздөгөнүн азаттыктын казак кызматына билдирди. Анын айтымында окуя 18-май күнү кечинде Алматыда Аль-Фараби проспектисинде болгон. Укук коргоочу автоунаасын айдап баратканда тормозу иштебей калган. Укук коргоочу кимдир бирөөлөр үйүн дарбазасынан мышыктын өлүгүн илип кеткенин дагы кошумчалады. Айман Умарова Кытайдагы тарбия лагерлери тууралуу маалыматты ачыкка чыгарып, Сайрогүл Советбайдын адвокаты болгон, ошондой эле жыныстык зомбулукка кабылгандардын жана азаттыктын казак кызматынын чабуулга туш болгонун кабарчылардын укугун коргогон. Ал 2018-жылы АКШнын мамлекеттик департаментинин каарман аял сыйлыгына ээ болгон. Тажикстандын саламат сактоо министрлигинин 19-майдагы маалыматына ылайык, өлкөдө соңку бир сутка ичинде 207 адам коронавирус жугузуп алганы ырасталды. Натыйжада өпкөнү сезгенген илдетке чалдыккандардын жалпы саны 1936 кишиге жетти. Соңку 24 сааттын ичинде COVID-19 илдетинен кайтыш болгондор катталган жок, бирок тажик бийлиги коронавирус бар экенин ырастагандан берки 20 күндүн ичинде 41 киши бул илдеттен кайтыш болду. Билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларында дипломдук иштерди жактоо жана мамлекеттик экзамендерди өткөрүү боюнча буйрук чыгарды. Ага ылайык баардык экзамендер онлайн түрүндө өткөрүлөт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Бирок маданият, искусство жана тарбия, спорт адистиктери жана ички иштер министрлигинин академиясынын бүтүрүүчүлөрү окуу жайына келип мамлекеттик экзамен тапшырат. Ал студенттер атайын жазып алуу негизинде санитардык талаптар менен экзамен тапшырышы керек. Ал эми 2-курстун студенттери үчүн кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан географиясы, тарыхы боюнча мамлекеттик экзамендер 2020-жылдын күзгү семестрине жылдырылды. Кырдаалга байланыштуу ар бир окуу жайында мамлекеттик аттестациялык комиссия түзүлүп, экзамендерди өткөрүү боюнча нускамалар даярдалат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы ушул жана башка маалыматтардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Акыркы күндөрү чет өлкөлөрдөн, өзгөчө Орусиядан мекенине кайтууну көздөгөн кыргызстандыктардын агымы күчөдү. Миграция процесси мындан ары кандай өнүгөт? Кыргыз өкмөтүнүн абалды жөндөөгө чамасы кандай? Жумуш орундарын түзүүгө пландар барбы? Дегиле эми Кыргызстанда миграция саясаты кандай болушу керек? Алдыдагы арай көз чырай талкуу мына ушул темага арналат. Уктуруу 19 майда эфирге чыккан, азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын мурдагы катчысы Тынычбек Табылдыев, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев жана Орусиянын Оренбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын төрага орун басары Урмат Жамгырчиев катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин меймандар, коноктор?
Саламатсызбы.
Биз азыр Оренбург менен байланышалы. Урмат мырза, саламатсызбы?
Кутмандуу кечиңер менен Оренбургтан ысык салам жолдойбуз баарыңыздарга.
Рахмат, аман болуңуз. Урмат мырза, мынау акыркы күндөрү Оренбург облусу ага аймакташ жайгашкан облустардан дагы мигранттардын Кыргызстанга кайтып, көп мигранттар Кыргызстанга кайтып келишти деген маалыматтар айтылууда. Мына учурдагы сиз көргөн, сиз туйган, сиз аралашкан акыбал кандай биздин мекендештерге байланыштуу?
16-сынан 17 мартка караган түнү казак баарыбызга белгилүү болгон болгондой казак мамлекети чек арасын жаап койгондон баштап Оренбург областында жүздөгөн биздин мекендештер Россиядан Кыргызстанга кайтуу аракети учурунда тилекке каршы чек арадан өтө албай калып калды да. Кыскача Оренбург облусу жөнүндө маалымат берип билебин көпчүлүк угармандарга. Оренбург облусу Россия менен Казакстанда чек арасында жайгашкан субъект болуп эсептелет. Ондогон чек ара өтмөктөрү бар. Алардын ичинен эң ирилери, эң чоң өтмөктөрү бул Сагарчын, Илек, Маштакова, Орск деген автоунаа өтмөктөрү жана темир жол өтмөгү бар. Белгилүү болгон Солилецк шаарында Илецк 1 деген темир жол өтмөгү.
Сиз айтсаңыз, ошол жалпы биздин мекендештердин жалпы санын айта аласызбы? Канча адам Кыргызстанга келүүнү каалап жатат?
Азыркы учурда көпчүлүк Кыргызстан жарандары Оренбург областына караштуу Бузулук районунда топтолуп турат. Бүгүнкү күнгө 600 жетип алды биздин мекендештер. Алар Москва тараптан жана 5 майда чек ара ачылды жана Кыргызстанга биздин мекендештер алып келип атат деген маалыматка таянып угуп калып ошого жетишип калабыз деген аракетте Оренбург областына келе беришкен жана тилекке каршы чек ара жабык болгондуктан азыркы учурда күтүп отурат.
Мына жакынкы күндөрдө мындай чек араны ачып же болбосо Кыргызстанга кетүүгө уруксат берилет деген бир жооптор, бир сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болдубу? Андай дейсиз?
Тилекке каршы менде андай так маалымат жок, бирок айта турган нерсе ошо чек ара жабылгандан баштап бул жерде түзмө-түз элчиликтин дипломаттары иштеп атат бул багытта десек болот. Жана бүгүнкү күндө дагы элчиликтин дипломаттары Оренбургга келип, командировкага келип бул маселенин үстүндө иштеп атат жана пока жыйынтыгы тууралуу айтып берди.
Рахмат, Урмат мырза, дагы биз менен байланышта болуп турсаңыз сизге суроолорубуз болот. Биз азыр өкмөттүн өкүлү Зайнедин мырзага пикирин угалы. Зайнедин мырза.
Ооба, мен угуп атам.
Мына жүздөгөн ондогон мекендештерибиз Кыргызстанга келүүнү каалап жатат. Ошондуктан суроо туулат да, ошол келаткан биздин мигранттар мекендештерибиздин көпчүлүгү жумушсуздар экендигин эске алганда, азыркы кыргыз өкмөтү аларды жумуш менен камсыз кылуу же болбосо бир башка жайларды, маселелерди чечүү боюнча кандайдыр бир пландары, ойлору, иш чаралары барбы?
Эми албетте, албетте бар. Бул баягы бир эле ошол Россиядагы отурган биздин мигранттар жөнүндө эмес, бул жалпы вот Кыргызстандагы мына азыркы мезгилде ошол коронавирустун баягы кесепетинен мына азыр жумушсуз, жумуш жок болуп кээ бир ишканалар токтоп калгандыгынын себебинен баягы соода жүгүрүп алганы соодагерлердин жактан бул жактан алып келип бирдеме мындай товарларды сатканы кайра экспортко чыгарганы ушулардын баары эле абдан мындай солкундап кетти да. Аны баарыбыз билебиз. Эми мен эмнени айтайын деп атам муну менен. Бул негизи мына Кыргызстанда 2020 жылдын 1 январына карата ошо баардык жарандардын катышуусу менен деп коеюн 730 000 бул чарба жүргүзгөн жарандарыбыз бар да. Ошолордун ичинен мына малый бизнесте отургандар 24 000 тегерегинде малый бизнес, малый предприятие деген орто ишканадагылардыкы 4 500 чоң предприятиелер Кыргызстанда 1900 ашык чоң предприятиелер бар. Анан мунун ичине мына бөлүп карап келсек ошондон индивидуальный предпринимательдер деген бар да, мына ошолордун саны 346 000 индивидуальный предпринимательдер бар Кыргызстанда азыркы учурда. Ошондой эле мына айыл чарбасын карасак, айыл чарбасында 344 000 дыйкан чарбасы, ошондой эле жанагындай фермерское хозяйство деп регистрация болгондордун саны. Бул эмнени билгизет? Бул ошол чакан ишканада, орто ишкана, чоң ишкана, фермерское хозяйство, дыйкан чарбаларында, анан индивидуальный предпринимательствода баардык условиялар деп коеюн бар. Условия дегеним бул эч кандай кыргыз мамлекети тарабынан баардыгы мындай ачык, эч жерде сен Россиядан келдиң же сен Казакстандан келдиң, сен бул жерге эчтек ачпашың керек деген мындай
Зайынды мырза, мен сурайынчы, мына сиз айтып атасыз, кыргыз мамлекетинде либералдык экономика, либералдык мыйзамдар, эркиндик бар, каалаган өлкөлөрдөн келе бергиле, каалаган ишкиңерди ачып алып өзүңөр иштей бергиле деген саясат болуп атат анда, туурабы?
Жок, эми бул баягы мен общий жалпысын айтып атам, анткени бул жерде ошол жана сиздин баягы башындагы берген сурооңузга карата жооп болуп атат да. Бул мындай болуп атат да, мисалы үчүн ошо Россиядан келгенде алар жумушсуз калып калат, кантесиңер жумуш менен баягы аларды алектендиресиңер деп атасыңар да. Мен ошого айтып атам, мына биздин азыркы базаны айтып атам, мына биздеги кандай ишкерликтер жүрүп атат азыркы Кыргызстанда, азыркы учурда деп коелу. Бирок эми тилекке каршы мына 2 айдан бери биз ошол чарба жүргүзгөндөрдүн баары тең баягы жумуштары көп жүрбөй калды да. Эми бул айыл чарбасына тиешеси жок, белки жанагы шаарлардагы производство эмелер токтоп калган. Мына биринчи майдан баштап очередь менен мына кирип атат. Мына мисалы үчүн 21 майдан баштап толук кандуу эле иш башталат да баардык ошол малый средний бизнестин баары тең.
Рахмат.
Анан мен ошолорго айтат элем, мына азыркы бизге ошо Россияда башка жакта миграцияда жүргөн биздин жигиттерибиз, биздин кыздарыбыз, булар как раз ушу азыркы учурда Кыргызстанга керек специалисттер деп ойлойм да. Анткени алар Россияда ошол эле стройкаларда иштеп жүрүштү, жакшы опыт алышты, андан башка жана тейлөө кызматтарында иштеп жүрдү. Ал жерде дагы жакшы, мен өзүм ойлойм ошо баары тең мындай билимдүү, илимдүү жигит кыздарыбыз да, эгерде ошолор келип дагы бизге мындай жардам, өзүнүн Кыргызстанына келип ушул жерде өздөрүнүн ошондой ишмердүүлүгүн иштеп баштаса, бул жакшы нерсе болот эле да.
Рахмат. Рахмат. Азыр биз
бул жерде мына бизде дагы бир нерсени айтып коеюн, 14 миллиард сомду мына биз ошо кредит катары беребиз деп жакында ырышене чыкты да. Андан тышкары мына 40 миллиардка чейин, ошол 14-тү 40 миллиардка чейин 21 жылда көбөйткөнгө план түзүлдү өкмөт тарабынан. Мына ушунун баарын тең алып, муну туура жака коюп, эгерде биздин сельхоз продукцияларыбыз бир 10% тегерегинде переработка боло турган болсо, 90% биз чийки зат кылып сатып атабыз. Эгерде ошолорго булардын үлүштөрү кошулуп, ошол биздин ишкер жигиттерибиз, ошо миграция аргы башка өлкөлөрдө жүргөн ошолор келип бул жерде бир колго ала турган болсо, Кыргызстандын экономикасына да бир жардамы тиймек деген ойду айтат элем.
Рахмат, Тынышбек мырза. Мына биздин алыста жүргөн мекендешибиздин сөзүн уктуңуз, кыргыз өкмөтүнүн өкүлүнүн дагы ойлорун, пикирлерин, сунуштарын уктуңуз. Сиз айтсаңыз, бүгүнкү кыргыз өкмөтүнүн миграциялык процессти жөндөө боюнча алып барып жаткан бүгүнкү иши сизди канааттандырабы? Ал канчалык деңгээлде бир уюшкандыкта ырааттуу жүрүп жатат деп ойлойсуз?
Мен эми жалпы өкмөттүн ырааттуу иши жөнүндө маалыматым жок, ошон үчүн баа бере албайм. Бирок жалпы коомго белгилүү болгон окуялардан кийин өзүм оюмду айтсам болот. Биринчиден, биз бүгүн талкуулап атабыз сыртта жүргөн мигранттардын акыбалы жөнүндө көбүрөөк.
Ооба.
Өкмөттүн өкүлү болсо, ал эми Кыргызстандын ичинде көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө айтып атат. Россияда иштеп аткандар ал жакшы турмуштан кеткен эмес, Кыргызстанда ошо жумуш ордунун жоктугунан ошол жака жумуш издеп кеткен. Биринчиден да, экинчиден Россияда жүргөн биздин мекендештердин баардыгы эле бир чоң акчасы жок жөнтөгүндө келип эле инвестор болуп эле эртең ишкана ачып эле турган, бөлүшүп тажрыйбасы менен. Алар күнүмдүк оокат ичинде жүргөндөр көп. Анан ошон үчүн биздики жана 14 миллиард сом дегени бул Кыргызстан ичинде 3 айдан бери иштебей алган адамдар ишин улантып кете алабы, аларга өкмөт көмөк көрсөтө алабы, жанагындай орто ишкерлерге, жана айыл чарбасына айтып атат канча адам, 350 миңден ашык адам иштейт, жеке ишкерлер, ошолорго көрүлө турган чаралар канчадан берилет ал еще белгисиз, кандай болуп кетет, азыр уруксат бергенден кийин алардын кредит башкаларын жапканга маселе толо да өлкөнүн ичинде. Аларга жардам бериши керек, бирок толугу менен биз билбейбиз, айтып атат чара көрөбүз, акча каралат деп. А бирок мына сыртта жүргөн эми жең эле аз маалыматын алганда 500 миң, мен өзүм иштегем миграцияда, 500 миң Россияда иштейт биздин граждандар. Алло,
угуп атабыз, угуп атабыз, айта берем.
500 миң адам иштейт. Эми аны мындай да, жана өкмөттүн планы барбы жокпу деп атпайсыңарбы? Бизге эмгек мигранттары келсе эмне кылат дегендей. Эми теоретически даярданыш керек да. Мисалы үчүн ошонун 10% азыр келебиз деп атса, эми бүгүнкүгө чейин ошо посольствонун, башка органдардын, диаспоралардын жардамы менен бир прогноз болуш керек өкмөттөчү. Биз бирок уга элекпиз. А жөн эле теоретически алсак 10% бул 50 миң адам болот, туурабы?
Ооба.
50 миң. А биз бүгүн 15 миң Кыргызстан келгенде жүдөп эмне кыларыбызды билбей атабыз. Мына 500 киши келсе анын ичинен 100ү оорусу менен келди деп. Москвадан 500 киши жөнөтүп 400 киши жөнөтүш керек болсо самолетко жалсыны табай атабыз. Кээ бүт эле оорулу экен, угуп атасыңарбы? Акыбалын көрсөңөр, бир соо кыргыз жок Россияда. Анан ушундай шарт, эгер 50 миң киши келсе кайсы жерде обсервация болот, кайсы больницаларда жатат, адистер даярбы, аларды биз дарылай ала алабызбы? Аман эсен дарылап сакайтып алып үйүнө кошуп койсок, анан Россияда акыбалы оңолсо кайра жөнөтө алабызбы? Бар иштейби, аяка иштебейби алар? Иштебей калса кошумча кайсы жумуш орунга барып иштейт ар бир региондо?
Рахмат.
Биз мындай программаны.
Рахмат, азыр биз кайрадан Урмат мырза менен байланышалы. Урмат мырза.
Угуп атам.
Мына Кыргызстанга кайтууну каалагандардын контингенти сиз айта аласызбы? Ошолордун баары эле мына жумушу жок, иши жок, жашай турган жери жок калгандарбы, же утурумдук эле Кыргызстанга келип кайрадан барып Россияда жумушун уланта турган биздин мекендештерби?
Россияда жана пандемия башталгандан бери көп шаарларда, айрыкча ири шаарларда миллиондуктарда карантин системасы киргизилди. Көптөгөн ишканалар жабылды. Вот тилекке каршы биздин көптөгөн мекендештер ошо жанагы сыйрак суусуну деп коет го, тейлөө тармагында иш кылгандыктан көптөр жумуштарын жоготуп койду. Жана ошол көпчүлүк күнүмдүк тапканын Кыргызстанга жөнөтүп жана өзлөрүн иштетип атканын эске алсак, то соответственно көптөр уже кирешесин жоготуп бул жерде турууга, Россия аймактарында турууга мүмкүнчүлүк болбой калгандыктан көптөр ошо Кыргызстанга кетели деп туруп алышты. Анткени бул жерде квартира төлөш керек, баскан турган тамак ашы бар, жеген ичкен дегендей, жана могу чоң чоң шаарларда уже пропускной система кылып койду. Кыргызстандын ошо көптөрү мындай мыйзам чегинде толук оформляться этпегендиктен алар жумуштарын аны пропуск албай калган себеби болуп кайсыл бир передвижение шаардын ичинде жана иш алып барууга мүмкүн болбой калды. Ошондуктан көптөр Кыргызстанга барып эптеп мекенибизге жетип алсак, ал жерде бир убакыт болсо баары жай жайына келгиче ошол жерде күн көрсөк жана мүмкүн кайтып келебиз деген ниет менен жолго чыгып аттанып жолго чыгып алгандар көп.
Рахмат, азырбайжансыз Данил мырза.
Улуубат ачы.
Мына Евразиялык экономикалык биримдигине кирген беш өлкөнүн негизги кызматташтыгы бул өлкөлөр ортосундагы эркин эмгек рыногу эмеспи? Эмгек ресурстарынын эркин жүрүшү, аларды социалдык колдоого бирдей алуу депчи. Ушул максаттан алганда ушул Евразиялык экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосунда бир мигранттарды колдоо, аларга бир кам көрүү, бир макулдашылган бир иш барбы? Бир азыр могу пандемия шартында ошол иштешип атабы ушундай пландар менен?
Ооба, албетте бар пландар дагы бар и ошондой тиги решение дагы бар да. Анан мен азыр мына ошол Оренбургдагы отурган биздин инибиздин сөзүнөн бир байкадым, айтып атат да, ушул жанагындай регистрация болбой жана нелегально да иштеп аткан кээ бир биздин жарандарыбыз ошол жакта болуп калган да. Мына ошолор же пропускасы жок, же иши кайсы жерде болгону анысы дагы жок, мына документ жок деген ошол да. Ошондойлор көп болуп атат да. А эгерде баягы официально эмете турган болсо, иштеп аткан болсо, ошо регистрациядан өтүп баары баягы мыйзам чегинде иштеп аткан болсо, ЕСТин алкагында мурун баягы бир жылда бир жолу бияка кирип кайра барыш керек болчу да. Азыр болсо ошону мына пандемиянын учурунда аны дагы ошо на месте эле, эгерде бияка каалабаса келбейт, ошол жерден эле кайра эле перерегистрация болуп калмак да. Ошо кайсы шаарда иш жүргүзүп атса ошол жерден перерегистрация болмок. А мына азыркы эле ошол иним айткандай ушундай көп биздин жарандар жанагындай бир эме түрүндө кетишкен да, определенный эмеси жок, жөн эле барып ошол жактан жумуш издейбиз, таап алабыз деген ой менен да. Анан ошон үчүн мен баягы айтат элем, жанагы миграциянын мурунку штат секретары дедиңизби, ошол киши айтып атпайбы, бул ошол эле 14 миллиарддын эле тегерегин эмес, бул жакта мисалы үчүн айыл чарбаны колдоо үчүн биз 7-8 миллиард сомдун тегерегинде жыл сайын бөлүнүп турат. Мына быйылкы программанын аталышы дагы ФСКА 8 деп аталат. Андан тышкары кыргыз орус өнүктүрүү фондусунан мына былтыркы жылы 250 миллиондун тегерегиндеги акча, доллардын тегерегиндеги акча каражаты ошол малый, средний, крупный эмелерге, бизнеске бөлүнүп берилди. Мунун баары тең ошол жанагы льготный өзүнүн режими менен берилип атат да. Мына азыр дагы бар ошол акчада, дагы 250 тегерегинде миллион доллардын тегерегиндеги акча кыргыз орус өнүктүрүү фондусунда да. Мына ага дагы жакшынакай бир проекттер болуп, мен жанагын ошон үчүн айтып атам, биз ошо Орусияда башка чет мамлекетте иштеген биздин кыйын кыйын жигиттерибиз бар экен. Ошолор ушул жака келгенде эми өздөрү мына келип атат, анан келгенден кийин ошондой бир проекттерге бир көңүл буруп ушундайга бир ишке ашырса деген биздин оюбуз. Бул деле ошо өзүбүздүн граждандарыбыз да.
Рахмат,
мен кишиге мен кошулам, жумуш такыр эле жок болуп калып кеткен жери жок. Эми бул жакта дагы Кыргызстан өзү экономикасы чакан экономика. Ошон үчүн алар баягы көп нерсени каалаган болуш керек да. Биз Россияга барып миллиондогондорду табабыз деши мүмкүн. Эми ар кандай
жайыбыз азыр Тынычбек мырзага сөз берели. Тынычбек мырза, мына сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, эгерде массалык түрдө 50 000 ашык биздин мигранттар кайрадан мекенине кайтып келүүнү кааласа кыргыз өкмөтү эмне кылыш керек эле деп, сиз айтсаңыз эмне кылыш керек, кандай чараларды көрүш керек? Мисалы үчүн эл аралык миграция уюму деген бар, эл аралык эмгек уюму деген бар, алардын да бир мүмкүн көмөгү же болбосо жардамы керекпи? Сиздин жеке миграция процессин жөндөө үчүн кандай сунуштарыңыздар бар?
Эми сунуш бул өкмөт ошо биздин өкүлчүлүк бар мына Россияда, жана диаспоралардын жетекчилери менен прогноз алып канча. Эми жанагы жерде сөз болуп атпайбы, мындай күнөөлөгөндөй кылып айтып атабыз да, эч аялда уруксаты жок жүргөндөр. А бир 30-40% ошондой, бул 15 жылдан бери ошондой. Себеби бар эле документ туура келе албайт. Ошон үчүн жанагы азыр ишенеси жок, башкасы жок, черный списокторго түшүп түрмөлөрдө отуруп аткан ошолор да. Эми азыр алардын моундай оору таркап кыйналып турганда эскерип биз аларды тиги эме окубайбыз да, мораль окубайбыз азыр. Просто ошо мындай бир жүр өзүлөрүнүн шартына туура келбей ушинтип укуксуз жүргөндөр келсе эмне кылабыз деген бир өкмөттүн пландары болуш керек да. Мына бир эле жана Гансидеги база бар экен, келсе эле каяктан келсе эле ызы чуулуп атабыз. Мына акыркы окуяны көрүп атасыңар. Биздин ар бир мына үчүн март айында коргоо министрине 24 000 3 000 орундук больницаларды курасың деп тапшырган. Анда белгисиз болчу кайсы крайында канча адам ооруйбу оорубайбы деген алдын ала алып деген ошо болот да. Кийин болбосо ошо жергиликтүү жакшы шарттагы больница болуп калат. Мына Бишкек шаарында баягы айтып атат 8 жерде обсервацияга кабыл алат экен, ошонун бирөө эле больница болуп атпайбы, инфекционный больница. Калгандары ак кеме гостиница, тиеде частный гостиница. А гостиница деген эмне? Шарты жок, медицинский шарты жок. Ал гостиницанын номерлери башка, ошон үчүн барып ооруп калып бири бирине жуктуруп врачтар ооруп калып атышат да. А больницаны күндө телевидение россиянка көргөзүп атат го, кандай шартта больница кабыл алып атат, кандай шартта медиктер иштеп атат. Ооруп келдим дегенден кийин дагы көңүл көтөрүлөт да, жакшы шартта болсо ишенсе. А булар алып келип жаткырып койгондон 5 күндөн бери бизден кабар албайт деп анабаштар ыза болуп атышпайбы? Бул такташ керек. Биринчиден тактап, анан кийин алар даярдык улам жуктурганга чейин күтүп отурбай келебиз дегендер болсо, эми баарын чакырып кереги жок Кыргызстанга. Эгер жанагындай шарт мына Москвада айтып атпайбы, оорулар экен, башка экен, 1000 адамдын списогун каратып ошондой бир муктаж болгондор болсо, мына Казакстан менен жанагы айтып атасыңар Евразиясы сүйлөшүш керек да. Баянкы автобусту кое берип койбойбу? Эмне деген өлкө биздин кошуна? Жакшылап аке жеке деп сүйлөшүш керек уларды. Өзүбүздүн сопровождениени кетишибиз керек.
Рахмат. Убактыбыз бүтүп калды, урматтуу эксперттер, убактыбыз бүтүп калды, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз чет өлкөлөрдөн мекенине кайтууну көздөгөн кыргызстандыктардын агымы күчөгөндүгү тууралуу, ал миграциялык процессти мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн, ага кыргыз өкмөтү кандай чараларды көрүүдө, деги эле миграциялык саясат мындан ары кандай болуш керек темаларын тегерегинде биз кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын мурдагы штат катчысы Тынычбек Табылдыев, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык башкы башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев жана Орусиянын Оренбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын төрага орун басары Урмат Жамгырчиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолуккуча аман болуңуздар.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коебузбу же талапкерлер дейбиз? Байтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаарыбаев президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажапты азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосу 20 майдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушун менен соңуна чыгарат. Кийинки бир саатта да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз оодон уктурган кабар макалалардын талкуулардын толук топтому азаттык.org сайтындан. Сайтыбызда кызыктуу видео долбоорлорубуздун баары жайгаштырылган, радионун архивинде эле табасыз. Ошондой эле бир топ сүрөт баяндар бар.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.